Pánové, dobrý den, já vás vítám na tiskové konferenci po jednání vlády České republiky. Vítám zde předsedu vlády, pana Bohuslava Sobotku.
Dobrý den.
Také Pavla Bělobrádka, místopředsedu vlády pro vědu, výzkum a inovace.
Dobrý den.
Paní Věru Jourovou, ministryni pro místní rozvoj.
Dobrý den.
A ministra Jiřího Dienstbiera, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a také legislativu. Poprosím jako prvního o slovo premiéra České republiky.
Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych zmínil jeden z důležitých bodů, které dnes vláda na svém zasedání schválila. Přijali jsme dokument Národní program reforem pro rok 2014. Tento materiál byl aktualizován na základě programového prohlášení vlády, na základě koaliční smlouvy. Je to strategický dokument, který obsahuje opatření, kterými by vláda chtěla podpořit hospodářský růst v naší zemi, podpořit zaměstnanost a podpořit konkurenceschopnost české ekonomiky. Je to materiál, který bude hodnocen ze strany Evropské komise. Předpokládám, že Evropská komise k němu dá své stanovisko a svá doporučení. To znamená, po dnešním schválení na úrovni vlády bude Národní program reforem odeslán Evropské komisi a předpokládáme, že na úrovni Evropské unie bude tento materiál projednán a schválen v červenci letošního roku. Vláda dnes také jednala na svém zasedání o otázkách činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a také projednávala Národní zprávu České republiky k havarijní připravenosti a odezvě, což se týká otázky zajištění jaderné bezpečnosti v České republice. Vláda oba tyto dokumenty schválila. Já jsem rád, že zpráva o výsledcích Státního úřadu pro jadernou bezpečnost říká, potvrzuje, že jaderné elektrárny Temelín a Dukovany jsou bezpečné a spolehlivé. Zpráva také zahrnovala hodnocení mezinárodních expertů, kteří konstatovali, že Státní úřad pro jadernou bezpečnost je výborně fungující institucí. Experti mimo jiné ocenili podle podkladu, které jsme měli k dispozici, to, jakým způsobem jsme tady v České republice využili poznatku z havárie jaderné elektrárny Fukushima z března roku 2011, a to jak v technické, tak legislativní oblasti, a doporučili obdobnou praxi i ostatním státům. V tuto chvíli lze tedy konstatovat, že otázka jaderné bezpečnosti, otázka standardu bezpečnosti provozu jaderných reaktorů v České republice je na vysoké úrovni a vláda v souvislosti s projednáváním obou těchto dokumentů nezaznamenala žádné negativní nebo znepokojující informace. Děkuji.
Děkuji, poprosím o slovo místopředsedu vlády pana Pavla Bělobrádka.
Ještě jednou dobrý den. Já bych doplnil pana premiéra v tomto bodě i o to, že jsem ho nedávno zastupoval v Hágu na konferenci na nejvyšší úrovni a skutečně Česká republika patří mezi absolutní špičku, můžeme říct mezi tři země, které jsou opravdu v rámci bezpečnosti, a to nejenom jaderné, ale protože Státní úřad má na starosti ochranu v dalších oblastech, mezi absolutní špičku, a jednoznačně se to tam projevilo, takže v této oblasti se máme skutečně čím chlubit a standardy, které jsou nyní vyžadovány celosvětově, tak my jsme plnili už, dá se říct, před 10-15 lety, takže v tomhle případě jsme skutečně vzorem a mohli jsme i nabídnout dalším zemím v podstatě pomoc, a to jak metodickou, tak legislativní, takže v tomhle směru bez pochyby můžeme zhodnotit činnost i Státního úřadu jako vynikající. Dále bych chtěl říci, že jsme se zabývali v té mé oblasti úpravou metodiky hodnocení výsledků. To šlo spíše o technickou normu, kdy bylo nutné upravit některé termíny. Musím jaksi říci, že v okamžiku, kdy skutečně i ten můj vznikající úřad bude naplněn, tak věřím, že k takovýmto skluzům docházet nebude. Preventivně se snažíme o to, aby hodnocení výsledku výzkumu a vývoje, od čehož se odvíjí i z velké části financování vědy, výzkumu a inovací, bylo skutečně nastaveno co nejlépe, protože ten systém je poměrně komplikovaný. Dále bych chtěl říct, že jsme se zabývali dalšími podstatnými věcmi, které se týkaly i zabezpečení některých významných veřejných zakázek, tak abychom skutečně co nejdříve mohli dotáhnout do realizace některé už rozjeté programy.
Děkuji, poprosím o slovo a další téma pana ministra Jiřího Dienstbiera.
Ještě jednou dobrý den. Vláda dnes mimo jiné projednala jeden z dalších materiálů, které mají zajistit implementaci služebního zákona. Tato práce se rozkládá do několika oblastí, jednak jistě všichni víte, že připravujeme novelu služebního zákona v podobě komplexního pozměňovacího návrhu, nyní debatujeme o paragrafovém znění, nicméně dnešní schválené usnesení se týkalo sběru dat, která jsou nutná k systemizaci ministerstev dalších ústředních správních úřadů a ostatních správních úřadů. Usnesení vlády ukládá dotčeným ministerstvům a úřadům, aby poskytla data, která vyplývají z navrhované struktury služebního zákona. Abych to vysvětlil trošku srozumitelněji, je potřeba na každém ministerstvu a úřadu přesně určit, na které pracovníky, na které zaměstnance se bude vztahovat služební zákon, tedy kteří budou podřazeni služebnímu režimu, jaké činnosti podléhající služebnímu zákonu vykonávají a jak jsou odměňováni. A to se týká jak řadových, tak i vedoucích zaměstnanců. Bez těchto dat nejsme schopni nastavit systemizaci státní služby k 1. lednu 2015 a samozřejmě také nejsme schopni vyhodnotit rozpočtové dopady zavedení státní služby. Teprve až tato data budeme mít k dispozici a ten termín je stanoven ke 30. červnu, tak definitivně budeme schopni tyto informace vyhodnotit a nastavit jak systemizaci, tak odměňování ve státní službě a samozřejmě je to i velmi důležitá vstupní informace pro sestavení rozpočtu na příští rok v části, která se týká právě státní služby. Usnesení vychází z institucionální působnosti, opět srozumitelněji tedy z toho, na která ministerstva a další úřady se bude služební zákon vztahovat, těm tedy bylo uloženo ta data poskytnout. Zatím vycházíme z širší institucionální působnosti, než jaká je definitivně domluvená, tak abychom byli připraveni na všechny varianty. Tady je důležité zmínit, že schválení služebního zákona, ale i jeho implementace následně je takzvanou kondicionalitou, tedy podmínkou čerpání peněz z evropských fondů. A v případě, že bychom nesplnili ty podmínky zavedení nezávislé státní služby, tak by to mohlo mít pro nás poměrně zásadní dopady. A z hlediska té institucionální působnosti my musíme rozhodnout i zda pod státní službu podřadíme tedy všechny instituce a úřady, které se podílejí na čerpání evropských dotacích. Z hlediska legislativního ta situace může být složitá, protože státní služba je v ústavě definována jako vztah mezi státním zaměstnancem a státem a některé z těch takzvaně zprostředkujících institucí při čerpání evropských fondů jsou osoby odlišné od státu, například státní fondy, v některých případech příspěvkové organizace. Ale jak jsem řekl, zahrnuli jsme tam v tuto chvíli širší výčet, tak abychom byli připraveni na všechny varianty i z hlediska požadavků Evropské komise, z hlediska té takzvané kondicionality.
Děkuji, poprosím o slovo ministryni pro místní rozvoj, paní Věru Jourovou.
Ano, děkuji, dobrý den. Já považuji dnešní rozhodnutí vlády za ostrý start přípravy na zavedení služebního zákona do života. Může se vám to jevit jako příliš brzo, když služební zákon ještě nebyl schválen ve své novelizované podobě, nicméně ty přípravy musí trvat řadu měsíců. To, co se nyní chce po rezortech, je vlastně, jak už říkal pan ministr Dienstbier, uvedení informací o zaměstnancích a útvarech, které budou spadat do režimu služebního zákona podle definice, která už dnes v tom návrhu zákona je. Nedopereme se totiž jinak například informací o rozpočtových nárocích, které tato reforma přinese. Není tajné, že se snažíme připravit implementaci služebního zákona a tak, aby byla vlastně rozpočtově neutrální. neutrální, což je poměrně tvrdý požadavek. Takže budeme, když to řeknu banálně, počítat úředníky a útvary, vykazovat data, tak abychom mohli se dobrat výpočtu a další řady zjištění, které se budou vztahovat na rezorty a na ty instituce, které máme na seznamu, jako ty, jichž se bude služební zákon týkat. Jak už říkal pan Dienstbier, je to jedna z podmínek pro možnost čerpání evropských fondů. Musíme do systému služebního zákona dostat ty instituce, které řídí evropské programy. To znamená především těch 7 rezortů, 7 ministerstev, které jsou řídícími orgány, a je otázka, jak se vypořádáme s otázkou těch takzvaných zprostředkujících subjektů. Abych byla přesná, týká se to CzechInvestu, Státního fondu životního prostředí, Státního zemědělského intervenčního fondu a několika dalších institucí, které vlastně plní také úkoly při řízení fondů. Takže toto je jedna věc. Já jsem ráda, že jsme to takto odstartovali, protože je to skutečně už první taková silná organizační záležitost. A ještě bych si dovolila zmínit jednu věc na výboru pro evropské záležitosti, respektive v té evropské části jednání vlády jsme se dotkli takzvaných podmínek pro čerpání fondů obecně. Hovořili jsme i o velmi svižné aktivitě, která spěje k novele zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Tam máme už hodně krátký termín, abychom připravili paragrafové znění, a dotkli jsme se i dalších podmínek. Moje ministerstvo bude během května připravovat zprávu pro vládu o tom, jak plníme ty podmínky, protože Evropská komise to myslí velmi vážně, že pokud nebudeme naplňovat ty dané podmínky, tak je možné, že nám mohou evropské fondy skutečně být zastaveny. Děkuji.
Děkuji, dámy a pánové. Poprosím o vaše dotazy, nějaké jsou. Poprosím Česká televize.
Filip Horký, Česká televize, dobrý den, já budu mít 2 dotazy. Pokud jsem správně slyšel, tak pan ministr Dienstbier mluvil o tom, že ten termín k dodání těch informací je do 30. května. Do 30. června. Ale chápu tedy správně, že vy budete posílat pozměňovací návrh do výboru a potažmo poslanci budou rozhodovat o něčem, co nebudou vidět, kolik to bude ještě stát? Mhm.
Tak do jisté míry máte samozřejmě pravdu, ale není to zase tak dramatické, protože my v odměňování vycházíme ze stávající situace, na tom je v koalici shoda. Jinými slovy, my nebudeme nijak zásadně měnit způsob odměňování, kromě toho, že osekáme takové ty nejkřiklavější excesy, jako jsou například smluvní platy nebo neomezené odměny, kde jednáme někde v rozmezí odměn 20 až 30% platu, nikoli v ty stovky procent, jak jsme byli svědky někdy v minulosti. A zároveň chceme posílit tarifní složku platu na úkor těch netarifních. Ale základní zadání je, že v zásadě by celá ta změna měla být rozpočtově neutrální. Ale samozřejmě je otázka, do jaké míry to budeme schopni dodržet úplně na 100%, ale ty odchylky by neměly být nijak zásadní.
Poprosím o reakci pana premiéra.
Děkuji. Víte, mě velmi překvapilo, že to ještě nikdo před námi neudělal. Tady se roky diskutovalo o tom, že služební zákon nemůžeme mít proto, že to má velké rozpočtové nároky, a vláda a žádná vláda před námi nepodnikla tento jednoduchý pokus, aby oslovila úřady a požádala je, aby skutečně tu kategorizaci a systemizaci provedli. To znamená, aby se vyjádřili k tomu, kolik zaměstnanců daného ministerstva nebo podřízené instituce má spadat pod služební zákon a kolik ne. Já si skoro myslím, že to byl záměr a že to tak vyhovovalo těm, kdo si nepřáli depolitizaci a profesionalizaci státní správy, protože tím, že stát neměl k dispozici potřebná data, tak se velmi jednoduše argumentovalo tím, že to nemůžeme zavést, prostě proto, že nikdo neví, kolik to bude stát. Čili touhle cestou nepůjdeme, data shromáždíme a využijeme k tomu, abychom zákon zavedli od 1. ledna příštího roku. A druhá věc, já jsem optimista po tom včerejším jednání koaličních expertů, kde se podařilo v řadě otázek najít shodu, tak jsem přesvědčen, že úsilí vlády o to, aby od nového roku jsme se zařadili mezi civilizované země, které mají profesionální státní správu, to znamená, aby od nového roku tady začal platit služební zákon, že už nás nic nezastaví. Čili po včerejšku jsem optimista, jsem přesvědčen, že koalice dokončí jednání, že najdeme definitivní shodu a že ten zákon během letošního roku prosadíme. A součástí odpovědné snahy o prosazení zákona o státní službě je také shromáždění těchto dat, které neprovedla žádná z předcházejících vlád a my bohužel tady jsme nic nenašli po minulých vládách a musíme tedy tato data shromáždit aktuálně znovu a k tomu bylo důležitým krokem dnes přijaté usnesení vlády.
Děkuji, poprosím, pokud je nějaký další dotaz, poprosím tady ČTK.
Dobrý den, Šárka Dvořáková, ČTK. Já mám ještě k tomu programu, když jste řešili tady ten sběr dat, předpokládám, že s tím souvisel i ten bod příprava zajištění činnosti generálního ředitelství státní služby, co přesně tenhle ten bod tedy taky řešil. A ještě jsem se chtěla zeptat, jestli jste řešili ten bod, který se týkal jmenování nových generálů. A ještě mě zajímá to, jestli jste se zabývali situací v České poště se všemi těmi problémy a také tím, jestli jste třeba diskutovali i o tom, že nebo nějak jste se bavili o tom, že včera zasahovala i v centrále České pošty policie a dnes i v souvislosti s tady tím děním v Agroteku. Děkuju.
Tak materiál, který se týkal České pošty, dnes byl vyřazen z programu jednání vlády. Vláda se jim nezabývala. Stejně tak jsem přeřadil materiál, který se týká prací na přípravě generálního ředitelství státní služby na příští jednání vlády. Je to součástí naší snahy nečekat a připravovat příslušné dokumenty. Vzhledem k tomu, že chceme zákon prosadit tak, aby byl účinný od 1. ledna příštího roku, tak se současně musíme také připravit na to, že tady vznikne generální ředitelství státní služby jako určité zázemí pro generálního ředitele státní služby, který musí samozřejmě fungovat nezávisle na dalších orgánech ústřední státní správy, to znamená, měl by mít zázemí i vzhledem k tomu, že bude mít poměrně rozsáhlé personální pravomoci z hlediska tedy kontroly kvality a efektivity státní správy, takže tady jde o to připravit organizačně vznik ředitelství, generálního ředitelství státní služby, v jehož čele bude stát generální ředitel státní služby, kterého bude jmenovat na základě příslušného zákona vláda.
Ještě tam byli generálové.
Ano, potvrzuji dva materiály, které předložil pan ministr obrany, to znamená povýšení do funkcí generálů, po případě dalších. Oba dva tyto materiály dnes vláda schválila.
Děkuji, poprosím i dnes CZ.
Dobrý den, já mám dotaz taky k služebnímu zákonu, vzhledem k tomu, že tady paní ministrině Jourová i pan minister Dienstbier řekli, že to má být celkově rozpočtově neutrální a protože se tady dělají manévry s přepočítáváním úředníků a s tím, že se bude měnit nějak struktura jejich platů, máte nějaký kvalifikovaný odhad, jak se změní počet úředníků, jestli budete muset nějaký počet propustit a jaký, anebo jestli se jejich počet navýší a budou se muset spokojit s menšími částkami?
Já bych chtěl říct, že to usnesení, které jsme dnes schválili ke sběru dat, tak se vůbec netýká nějakého propouštění nebo navyšování počtu úředníků, ale v zásadě kategorizace. Znamená, každý úřad, kterého se týká zákon o státní službě, musí sdělit, kteří jeho současní zaměstnanci vykonávají to, co je podřazeno pod státní službu a kteří by se měli stát tedy úředníky státní služby podle nového znění služebního zákona. A na druhou stranu, kterých zaměstnanců se to netýká a budou dále v klasickém pracovním poměru, jako jsou doposud, a vykonávat ty činnosti, které nespadají pod státní službu. A v návaznosti na to je potřeba, aby nám ty jednotlivé úřady sdělily i jakým způsobem jsou tito lidé dnes odměňováni, respektive jak by měli být tedy zařazeni do těch platových tarifů. Takže netýká se to ani propouštění, ani navyšování počtů státních zaměstnanců, ale v zásadě jejich kategorizace, a to jak těch řadových, tak těch, kteří vykonávají ty vedoucí pozice. A to proto, abychom mohli návazně na to připravit systemizaci státní služby, tedy systemizaci těch pracovníků, kteří budou spadat pod státní službu k 1. lednu 2015, tak abychom byli vůbec schopni implementovat služební zákon. A bavíme-li se o odměňování, tak v podstatě jsem to řekl, nemá dojít k žádné zásadní změně z hlediska výdajů rozpočtu, alespoň jednorázově při přechodu na státní službu, s tím, že vyjdeme ze stávajícího systému odměňování, zamezíme sjednávání smluvních platů, omezíme odměny nějakým stropem, který debatujeme v rozmezí 20% a 30%, a posílíme tarifní složku platu, ale to neznamená, že se plat zvýší, jenom bude silnější ta tarifní složka a omezí se ty pohyblivé složky v tom dnešním systému odměňování.
Poprosím o reakci pana místopředsedu Bělobrádka.
Já bych se to pokusil formulovat tak, že my nejdřív potřebujeme vědět, kteří z těch, kteří jsou dneska ve státních službách, budou pod zákonem o státní službě. Jakmile ten návrh budeme mít, tak pak budeme vědět, co to bude znamenat i pro, dejme tomu, ono financování. Tady jsou tady různé názory, kolik vlastně lidí by mělo z těch současných zaměstnanců spadnout pod tento zákon. Z toho se samozřejmě odvíjí i to, do jak, které instituce, do jaké úrovně by pod tímto zákonem měly být. Samozřejmě s tím souvisí i to, že se může zjistit, že ty názory se liší a že to bude mít nějaký i rozpočtový dopad, protože všechno něco stojí, ale to, ten vytčený cíl je takový, aby to pokud možno bylo skutečně rozpočtově neutrální. Co se týká toho dotazu na generály, tak já bych jenom doplnil, že pan ministr obrany nás upozornil, že například povýšení některých vojáků do té kategorie generálů pro ně znamená v oblasti platu 100 koruny. Že to není tak, jak si někdo myslí, že to budou tisíce. A druhá věc, také tam podal poměrně zajímavou informaci, že ta informace, která často zaznívá, že máme příliš generálů, že není jaksi pravdivá.
Dámy a pánové, poprosím poslední dva dotazy. Poprosím první Český rozhlas.
Radiožurnál Janzová, já mám dva dotazy. První by byl stejný na pana premiéra a potom na pana místopředsedu Bělobrádka. Pan ministr financí Andrej Babiš dnes v médiích představil plán na třetí sazbu DPH na potraviny, 14%. Sazba DPH na léky, knihy a tiskoviny by měla podle něj klesnout z 15% na 10%. Tak jestli byste s tím souhlasili?
Poprosím pana premiéra.
Já si myslím, že je důležité, aby vládní koalice splnila to, co slíbila občanům. A říkám to i jako předseda sociální demokracie. My jsme před volbami jasně řekli, že chceme snížit daň z přidané hodnoty na léky. Dohodli jsme se v rámci koalice, že kromě léků snížíme také daň z přidané hodnoty u dětských plen a dětské výživy. A teď jednáme v rámci přípravy zákona o státním rozpočtu o tom, že bychom tedy snížili DPH se stávajících 15% na 10%. Já bych si dokázal představit osobně, že by bylo lepší, kdybychom tu sníženou sazbu snížili až na 5%, ale pokud se podíváme na vládní priority, které máme ve vztahu ke státnímu rozpočtu v příštím roce, tak je zřejmé, že kromě snížení DPH musíme také najít peníze na valorizaci penzí, musíme najít peníze na zvýšení plateb do systému zdravotní péče, najít prostředky na posílení investic do dopravní infrastruktury a v kontextu těch dalších priorit pokládám 10% jako novou sazbu DPH na léky za slušný a rozumný kompromis. Čili je to pro sociální demokracii představitelný kompromis snížení DPH na léky ze stávajících 15% na 10% s tím, že současně v příštím roce budeme řešit také další rozpočtové priority a další body, které máme ve vládním programu. Pokud jde o jakékoliv změny v dalších sazbách, tak ty nejsou součástí koaličního programu, nejsou dohodnuty v rámci koalice a podle mého názoru by měly takové rozpočtové dopady, že si to Česká republika v tom nejbližším období těžko může dovolit.
Poprosím pana místopředsedu Bělobrádka.
KDU-ČSL v svém programu přímo mělo, že nechceme, aby byla sjednocená sazba DPH, aby byly různé sazby s tím, že jsme chtěli snížení v některých oblastech z 15 na 10%, takže je to zcela komfortní pro KDU-ČSL s tím, že dočasně bychom chtěli zmiňované pleny a tou nezbytnou výživu pro děti s tím, že potom je nutné na úrovni Evropské unie se pokusit vyjednat celou evropskou změnu směrnice, tak aby některé tyto položky mohly být zcela výjimuty z DPH, tak jak to je v některých členských zemích, které si to vyjednaly už před vstupem. Co se týká potravin, tam to samozřejmě znamená podstatnou část příjmu státního rozpočtu, takže to je určitě k debatě, ale obávám se, že ta realita nás bude nutit k tomu, abychom se soustředili skutečně na to, co je přímo v koaliční smlouvě. U těch léků se pokusím ještě upozornit pana ministra zdravotnictví na jednu věc, která je mezi humánními léčivy a veterinárními léčivy, protože v případě, že by se snížení sazeb týkalo pouze humánních léčiv, pak může dojít k tomu, že v rámci veterinární medicíny budou humánní léčiva, bude větší tlak na to, aby byly v podstatě používány tam, kde to je krajně nevhodné, to znamená v té veterinární medicíně není to otázka pouze antibiotika, ale dalších léčivých přípravků. A v tomhle smyslu tedy je potřeba mít na paměti i tuto pro někoho zdánlivou drobnost, ale může to mít poměrně velké důsledky. Takže pro nás je ta snížená sazba na 10% komfortní, protože v podstatě zcela kopíruje náš program.
Mohla by paní ministryně Jourová říct, proč je rychlostní silnice přes Český ráj zbytečná a drahá, a pan premiér reagovat na to, jestli s tím souhlasí?
Poprosím vás, abyste ten dotaz vznesla na pana kolegu Prachaře.
Děkuji. Děkuji, tak poprosím na ministra dopravy a poprosím tedy...
Poprosit teda pana premiéra, jestli souhlasí s tím, že rychlostní silnice přes Český ráj je drahá a zbytečná, a jestli souhlasí s tím, že se stavět nebude.
Já si myslím, že opět mohu odkázat na ministra dopravy, pana Prachaře, nepochybně i na dotčené kraje, přes které tato komunikace prochází. Toto není otázka, kterou by se dnes vláda na svém jednání zabývala, a spadá to do kompetence ministra dopravy.
Děkujeme. A poslední dotaz poprosím, Česká televize.
Ještě jednou Filiborky, Česká televize. Pan ministr zemědělství Marian Jurečka mluvil o tom, že byste na tom aktuálním jednání vlády dnes měli jednat o stavbě přehrady v Nových Heřminovech. Chtěl jsem se zeptat, projednávali jste tento materiál, po případě kolik a jakých finančních prostředků a na co jste uvolnili?
Vláda dnes schválila materiál, který byl předložen na jednání vlády v souvislosti s výstavbou nádrže Nové Heřminovy, s tím, že byl také schválen záměr na přeložku komunikace první třídy, která musí být v důsledku této plánované stavby zrealizována. Ten celkový objem finančních prostředků, o kterém dnes vláda byla informována, se bude pohybovat kolem částky 6 miliard korun, která by měla být vynaložena přímo na tuto stavbu a v souvislosti s touto stavbou v horizontu několika let. To znamená, není to jednorázová investice, bude rozložena do delšího časového období, a je to investice tedy nejenom do vytvoření této nové nádrže, nové vodní nádrže, která má protipovodňový význam, primárně protipovodňový význam, sekundárně určitě pomůže z hlediska udržování dostatečných zásob vody a zlepší hospodaření s vodou v krajině, ale současně v rámci těchto opatření budou budována také další protipovodňová opatření, která by měla zlepšit ochranu zejména města Krnov před povodněmi. Čili ta částka 6 miliard korun, o které dnes vláda byla informována, zahrnuje kromě výstavby nádrže a přeložky příslušné komunikace také budování dalších protipovodňových opatření.
Poprosím pana místopředsedu Bělobrádka.
Já bych chtěl ještě připomenout, že nám ministr životního prostředí pravidelně a v součinnosti s ministrem zemědělství dává zprávu o tom, jaký je stav vzhledem k suchu, které v České republice panuje, takže tato otázka je velmi intenzivně sledována a spolupráce obou ministerstev má zajistit, aby eventuální dopady velmi nízkých srážek v posledním období měla co nejmenší dopad na zásoby vody.
Dámy a pánové, děkujeme za pozornost.
Naschledanou.
Naschledanou.